І я хочу представити вам нашого першого гостя. Це Андрій Когут, який представляє Центр дослідження визвольного руху. І ми будемо говорити про таку тему, називається відносно новим для нас словом декомунізація, тобто позбавлення України від наслідків комуністичного режиму, комуністичної диктатури в усьому, і в сфері культури, історії, науки, управління і так далі. І, власне, почнемо цю тему декомунізації із обговорення свіжого указу президента України, який вийшов цього тижня. Називається цей указ про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни. У цьому указі президента, який так десь на півтори сторінки тексту, немаленький указ, жодного разу не вживається такий термін, як велика вітчизняна війна, так? Тобто є тільки термін Друга світова війна. Андрію, це теж елемент декомунізації. От така термінологія того, що відбувалося в 40-ві роки 20-го століття.
Доброго вечора. Так, насправді і така термінологія це також є елементом подолання тоталітарної комуністичної спадщини, адже, власне, довгий час в Україні вживали термін «Велика вітчизняна війна», який походить родом з радянського минулого, і він, власне, ознаменував собою і являв собою визначення того, що Радянський Союз є батьківщиною для всіх народів, які були ув'язнені в цьому Радянському Союзі, і, відповідно, ця війна є великою для тих всіх, хто так чи інакше був змушений жити в радянському концтаборі, якщо так можна назвати. І те, що зараз відбулася зміна, і ми говоримо вже про другу війну, це з однієї сторони плюс, тому що ми вже починаємо позбуватися тих радянських штампів, які насправді призвели до того, що почалася російська інтервенція проти України, а не окупація Криму. Війна зараз на півдні Луганської та Донецької областей, і те, що вдалося збурити уми людей і використавши ці штампи радянської доби, то це той негативний наслідок, який ми зараз отримали. З іншої сторони, якщо подивитися на Україну і на історію України, то виникне питання, коли ми почнемо говорити про Велику вітчизняну війну, а для кого вона була вітчизняною, хто туди потрапляє, а хто не потрапляє. Тому що якщо ми подивимось, скажімо, на всю історію України, то бойові дії, в яких були задіяні українці, насправді почалися в березні 39-го року, і першою українською територією, яка постраждала від атаки союзних до нацистської Німеччини військ, була Карпатська Україна, новопроголошена частина української фактично державності на теперішньому Закарпатті, і війська Угорщини, які були в той час союзні нацистам, і, власне, з дозволу Гітлера і Берліна якраз почали наступ проти молодої на той час Карпатської України, і перші бойові дії почались, власне, в березні 39-го року, ще задовго до початку Другої світової війни, яка розпочалася 1 вересня. Так? А якщо вже говорити про 1 вересня, то також українці і почали воювати, і в тому числі з військами гітлерівської Німеччини, вже з самих перших днів 1 вересня. Якщо навіть говорити особисто про мене, то, наприклад, мій дідусь...
Давайте уточнимо. Йдеться про 1 вересня 1939 року. 39-го року. Це, власне, початок Другої світової війни.
Так, що дідусь?
Так, власне, мій дідусь попав в німецький полон в жовтні 39-го року, так? Тобто, умовно кажучи, якщо ми говоримо про...
В складі якої армії він воював?
Польської. Польської. В складі армії Другої Речі Посполитої, власне. І він, тобто, на момент, умовно кажучи, 41-го року, він вже встиг вийти навіть з німецького полону, як військовополонений, і був залишений в Німеччині як працівник звичайний, так? Тобто, коли ми говоримо про Велику вітчизняну війну з 41-го року по 45-й рік, ми просто відсікаємо частину українців, які вже на той момент зазнали були втрат від Німеччини.
Ну, і тому в указі президента йдеться, от, власне, що треба зробити, посилити турботу про ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього періоду, жертв нацистських переслідувань, утвердження спадкоємності традицій воїнів, переможців нацистів та нацизму фашизму та нинішніх захисників вітчизни. От оце нове, та, відносно учасників українського визвольного руху цього періоду. Розкажіть нашим слухачам, ну, як ви думаєте, що це означає, кого треба вшановувати, кого мав на увазі президент під цим терміном учасники українського визвольного руху цього періоду?
Власне, коли ми говоримо про український вимір Другої світової війни, то ми повинні розуміти, що, на жаль, Україна опинилася в дуже складних умовах, коли фактично дві головних сили, які воювали на нашій території, це з однієї сторони гітлерівська Німеччина та її союзники, а з іншої сторони Радянський Союз і також... Тобто вони фактично для нас, як для українців, ну, насправді... Ну, ці держави, на мою точку зору, абсолютно не були нашими і не мали за мету свого функціонування як держав нести якесь благо, власне, для жителів цієї території, для українців. І з нашої точки зору, власне, коли ми говоримо про учасників українського визвольного руху, то ми в першу чергу розуміємо всіх тих, хто воював і боровся за відновлення української державності і за те, щоб в майбутньому постала українська незалежна держава. Власне, сюди підпадає багато різних організацій, які воювали. Я вже згадував про Карпатську Січ, також сюди згадую, входять також і вояки Української повстанської армії, інших військових утворень, які, власне, воювали як проти нацистів, так і проти пізніше комуністичної диктатури. Тому що, коли ми говоримо про День Перемоги, раніше говорили, то і якщо ми подивимося на практику, яка існує в країнах європейських країнах, особливо для нас може бути цікавим досвід, наприклад, країн Балтії, так? Тобто вони вважають 8 травня завершенням війни в Європі, і так, власне, так само в указі йдеться про те, що фактично перемоги над нацизмом у Європі – це аналог того, що в цьому світі визначається як закінчення війни в Європі, Другої світової війни в Європі. А 9 травня вони визначають як початок вже радянської окупації.
Так. Давайте повернемося до початку Другої світової війни. Це дуже важливий момент, тому що цілі покоління наших людей, на жаль, виростали в умовах абсолютно фальсифікованої історичної науки. Та? І от коли нам розповідали, що почалася Велика Вітчизняна війна 22 червня 41-го року, та? Це була фальсифікація, маніпуляція історією. Чому? Тому що відомо, що Гітлер і Сталін були найліпшими союзниками до початку власне нападу на Радянський Союз. І фальсифікація полягала в тому, що нібито Радянський Союз прийняв на себе удар, і він головний переможець, хоча Велика Британія вступила у війну ще в 39-му році. В той час, коли Радянський Союз проводив спільні паради з фашистською Німеччиною в Бресті, та цілувалися, ну це ж є багато хроніки, є фото, кіно, кінодокументів.
Більше того,
розділ Польщі. Тобто розподіл Польщі між Радянським Союзом і фашистською Німеччиною свідчило про те, що існують домовленості між Гітлером і Сталіним. І фактично Радянський Союз вступив в війну через 2 роки після того, як Британія вела вже запеклу війну фактично на своїй території, та над Ла-Маншем йшли повітряні битви із Люфтваффе. І, власне кажучи, історичний аспект в Радянському Союзі був абсолютно спотворений. Коли ми відновимо історичну справедливість і розкажемо про Другу світову війну, насправді, як все відбувалося. А це дуже важливо для, скажімо, для тих дітей, які зараз навчаються в школах, щоб вони не вчилися по старих комуністичним підручникам.
Ну, власне, я з вами погоджуюся. Справді, це дуже важливо, що ми спробували показати все ж таки і українським школярам, і в Україні показати те, чим була для України Друга світова війна. І коли ми будемо дивитися, то ми можемо побачити, що українці воювали ще також і до 41-го, до початку радянсько-німецької війни. Насправді, Друга світова війна в себе включала багато різних локальних воєн. І війна між Німеччиною і Радянським Союзом була тільки однією з них. Так, вона завдала набагато більше втрат в Україні, але це тільки всього лише одна війна, і тут на території України пройшло багато інших воєн в рамках Другої світової війни. Якщо ж говорити взагалі про початок Другої світової війни, то потрібно розуміти, що так зване золотий вересень, який був колись в радянській міфології, коли начебто Радянський Союз для того, щоб не дати скривдити українців і білорусів, які проживали на території теперішньої Західної Білорусі та відповідно Західної України, вів свої війська для того, щоб захистити їх перед нацистською армією. Насправді це все повна брехня, і справді був пакт Молотова-Ріббентропа, який розділив між собою Польщу, але також дозволив Сталіну анексувати і окупувати країни Балтії, які на той момент були незалежними. Так? Тобто, також про це також потрібно говорити. Тобто це не було тільки поділ Польщі, це був насправді поділ світу між двома диктатурами, і питання того, коли почнеться між ними війна, воно і хто її почне, воно було не настільки важливим, всім було зрозуміло, що це рано чи пізно почнеться. Коли ми говоримо про те, що потрібно відкривати сторінки історії про Другу війну, це насправді дуже важливий процес. І коли говориться про необхідність деконструкції різних міфів, то також варто розуміти, що, на жаль,
деконструкція різних міфів – це що? Як інакше можна пояснити?
Умовно кажучи, існують певні штампи, якщо так хочете, пропагандистські, наприклад, там День перемоги в Великій Вітчизняній війні. Так? Тобто це певний штамп, який використовувався пропагандою, і він потребує пояснення і розуміння, роз'яснення, чим насправді була ця війна. Тобто, чи варто говорити про перемогу і глорифікувати цю війну, казати, що війна – це добре, це супер, ми перемогли в війні, і це є якийсь такий основоположний камінь нашої ідентичності, нашого бачення світу. Хоча, якщо говорити, на мою думку, про історію України, то варто говорити про те, про результати цієї війни, те, що вона, тих страждань і руйнувань, яких вона здала в Україні, і, власне, для України це говорити про якісь таких патетичних, пафосних
Знаєте, я все-таки не скидав би, тому що якщо ми не будемо говорити про те, що українці перемогли нацизм, та, то ми бачимо, як цим користується Володимир Путін, який сказав, що Росія і без України виграла у Другій світовій війні. А це відверта підлість, тому що коли народ поклав стільки мільйонів життів, та, сказати заднім числом, а цього і не потрібно було робити.
Я з вами також погоджуюсь, просто є велика різниця між тим, коли ми возвеличуємо війну і те, що ми такі великі і потужні, тому що ми там всіх перемогли, знищили, все зруйнували, чи ми говоримо про те, що ми на своїй землі, ми захищаємо себе, і ми будемо захищати себе, і в цьому захисті себе ми будемо
на героїчні вчинки. Тут є історичний аспект, на якому треба наголошувати. Ми перемогли нацизм. Ми, українці, перемогли нацизм. І це дуже важливо. Так. З огляду на ту пропаганду, яку вони вибудовують, що в Києві зараз нацисти і фашисти. Треба зупиняти.
Якщо повертатися до указу, то, власне, про це також йдеться. Про участь українців в військах антигітлерівської коаліції. Тому що, якщо подивитися на риторику Росії і Радянського Союзу, то складається враження, що крім них нікого не було.
Я вам скажу від себе, це емоційно дуже. Ви сказали про свого діда. У мене два діди загинули у війні з нацизмом. І я цього нікому не подарую. І я не дозволю казати про те, що українці – це фашисти. Нікому не дозволю. Це покладені життя, і ми перемогли. Ми, як українці, ми перемогли фашизм.
От і тут, якщо власний момент, який я не встиг сказати, що варто робити, це для того, щоб розповідати про те, що насправді було, потрібно зробити одну дуже просту річ, про яку ми вже багато років говоримо, це відкрити архіви. Тому що маніпуляція того, хто насправді воював, як воював, вона... Коли ти приховуєш архівні документи, ти маєш можливість маніпулювати і казати, що насправді це все переміг там великий російський радянський народ як синоніми. А коли ми починаємо дивитися документи, ми бачимо, що половину, там, умовно кажучи, половину всіх військ становили власне українці. І так про це треба говорити, на цьому треба наголошувати. І ті заходи, які, скажімо, пройшли цього року вже в Аушвіці Освєнцимі, коли говорили про те, що власне війська українського фронту, українці звільняли цей концтабір. Це якраз є один з тих елементів, про що ми маємо постійно нагадувати, пам'ятати і розказувати.
Ну, зміна акцентів і термінології щодо подій 40-х років 20-го століття, які відбувалися в тому числі на території України, це лише одна частина цього терміну, який ми вжили на початку, термін декомунізація. У вівторок у Києві, до речі, от всі, кому цікаво, приходьте, це відкритий захід. В університеті Шевченка о 10:30 розпочинається міжнародна конференція з декомунізації. Це буде в залі вченої ради. І от учасники. З української сторони буде Володимир В'ятрович, голова нашого Інституту національної пам'яті. З Польщі буде цікавий гість, заступник директора люстраційного бюро Польщі Радослав Петерман. Буде з Чехії директор Інституту дослідження тоталітарних режимів. І от цікава гостя буде з Німеччини. Хільда Гунт-Нойберт, уповноважена землі Тюрюнгія і запрацювання матеріалів Штазі. Вже ж скільки років минуло з об'єднання Німеччини, і вони досі вивчають оці матеріали Штазі спецслужби радянської частини Німеччини?
Так.
Чому так довго?
Поки живі люди, котрі брали участь і були залучені до діяльності і життя соціалістичних республік, так званих НДР, якщо ми говоримо про Німеччину, і про діяльність комуністичних спецслужб, так в Європі називають КГБ і аналоги КГБ, так, вони кажуть, комуністичні спецслужби, тобто ті спецслужби, які діяли під ідеологічним соусом і були... не тільки помічені, а фактично були одним з інструментів диктатури комуністичної. Ті люди, котрі тоді функціонували, вони зараз ще й живі, і хоча, звичайно, їх вже менше бере участь в управлінні державою, але ідея країн Центрально-Східної Європи, які позбулися оцього комуністичного ярма на початку 90-х років, полягала в тому, що ці люди не повинні брати участь в розбудові незалежних держав, незалежних структур. З однієї, і, власне, для цього потрібно було відкривати архіви, і потрібно було створювати спеціальні інституції і приймати спеціальні закони. З іншої сторони, оскільки ця комуністична диктатура тривала фактично півстоліття, була спеціальна потреба в проведенні певної політики декомунізації, яка би повернула суспільство до попереднього демократичного стану. І тут ми, власне, якраз будемо говорити про те, що було зроблено в Німеччині, що було зроблено в Чехії та Польщі, і що їх всіх об'єднує, так це те, що вони не просто сіли і чекали, що все зміниться саме по собі, а що вони проводили спеціальну цілеспрямовану державну політику з декомунізації. І якби таким наріжним каменем була повага до прав людини, відновлення порушених прав людини і повага до гідності тих людей, які боролися проти диктатури і за відновлення незалежних держав.
Скажіть, будь ласка, Андрію, так, я, по-перше, хочу сказати, що шановні слухачі, можете телефонувати в нашу київську студію. Телефон 044-239-62-92. Ми чекаємо на ваші запитання. Та і чи відбуваються зараз подібні процеси, скажімо, з відновлення справедливості по відношенню до репресованих в часи Радянського Союзу в Україні? Зараз відбуваються такі подібні процеси?
Процеси люстраційні, реабілітації почали відбуватися, але, на жаль, в Україні вони не відбулися повною мірою. Чому не повною мірою? Тому що закон про реабілітацію був прийнятий буквально там в останній миті існування Української Радянської Соціалістичної Республіки. Відповідно, він був прийнятий фактично всі ті, хто боролися зі зброєю в руках проти радянської влади, вважалися злочинцями. І згідно діючого українського законодавства, вони і зараз вважаються злочинцями. Це, звичайно, нонсенс і абсурд. Якщо подивитися на всі інші країни, то ті, хто боролися проти комуністичної диктатури, не вважаються злочинцями. І якщо говорити про те, що ми зараз робимо, то, власне, однією з наших ініціатив це є підготовка нової редакції закону про реабілітованих, який би давав можливість відновити порушення права осіб в повному обсязі. Що я маю на увазі? Перш за все, що ми хочемо визнати, що ті особи, які були засуджені згідно певних статей, мають автоматично вважатися реабілітованими. І сюди мають війти ті, хто також воював як підпільники зі зброєю в руках проти внутрішніх військ НКВД, наприклад. Так? Тобто вони не мають вважатися злочинцями.
А що стосовно ветеранів Української повстанської армії?
Це, власне, і вони також сюди підпадають. Так? Тобто ті, хто був спійманий зі зброєю в руках, вони зараз не можуть бути реабілітованими. Це нонсенс. Але так є, згідно діючого законодавства. І це має бути змінено. І ми зараз над цим працюємо, сподіваємося, що найближчим часом...
Що значить спіймані? А ті, хто не спіймані були?
Ні, тобто, якщо, скажімо, заарештували людину без зброї в руках, тоді його могли засудити там по інших статтях, які там проти радянської влади боротьба, але без зброї в руках. Якщо ти був зі зброєю в руках, ти автоматично вважався злочинцем і не міг бути реабілітованим згідно цього закону, який був приймався ще в радянській соціалістичній Україні.
У нас є слухачі на зв'язку. Будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Добрий вечір.
Я на Дмитерку з Коломиї. Мого батька Гуцуляка Івана закатували в Коломийській катівні НКВС. Я добиваюся, щоб мій батько не міг терпіти і викинувся на допиті, щоб не видати людей, і щоб значить, і випустили брата, який був хворий на туберкульоз хребта. Я добиваюся вже, і президенту писала, і всюди, щоб батько видали героя, тому що він викинувся на 3-го поверху і загинув у КГБ. І ніяк нічого не можу добитися. І хотіла би, щоб хоч якусь компенсацію, бо я лишилася в 9 років сиротою, брата 18 і хворий. Як би ви мені якось допомогли? Коломия, вулиця Бандери, 5, квартира 18, Дмитерко, Ганна Іванівна.
Дякую, пані Ганно. І наступний слухач.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ігор Черкас.
Так, пане Ігор.
Так, із Росії чув такі розмови особисто, що наче то від нас фашизм атакує вже в їхню сторону, а тоді піднімуться власівці. Якби вже нам зараз через міжнародні, може, суди довести, хто в кого оце от робив неправоту. І от зараз що робиться, то от обрахувати зараз хоча б мовний геноцид це чи етноцид, от які права мовні, наприклад, у росіян тут у нас в країні, і навпаки, наші права у них, от щоб офіційно на міжнародному рівні це визначити.
Добре, дякую. А до речі, Андрію, а щось подібне, мовний геноцид, можливо, теж десь був зафіксований в країнах Східної Європи, чи подібні якісь такі речі, чи були дійсно, я пам'ятаю, що балтійські країни підраховували збитки від радянської окупації, як з цим їм
вони
хтось компенсує?
Вони ще над цим працюють. І, власне, для того, щоб визначити втрати, які були завдані тоталітарними режимами, і в тому числі і радянським тоталітарним режимом, в країнах створювалися спеціальні комісії, які займалися визначенням того, що було, яких втрат зазнали ті чи інші держави і також їхні мешканці. Тобто зараз такі комісії створювалися, вони діяли, вони діють, і зараз вони також продовжують діяти. Наприклад, зараз в Латвії діє така.
А в Україні?
В Україні, я, на жаль, не знаю про таку комісію. Тобто, в Україні
тобто Україна ще за великим рахунком не починала.
Яких, тобто, фактично в Україні діяли комісії, які стосувалися пошуку загиблих. Ті, котрі загинули під час Другої світової війни, і така комісія функціонує, але вони в основному займаються пошуками поховань вояків. А щоб говорити вже про ті проблеми, яких про ті втрати, яких було завдано Україні, такого ще не було, і це, напевно, що...
Слухач мав на увазі не лише період Другої світової війни, а саме радянської окупації.
Так, радянської окупації. Mm-hmm. Тобто, власне... Тобто цього ще не було зроблено, і більше того, як правило, в усіх країнах починали з того, що робили таку спеціальну парламентську доповідь, чи скоріше таки спеціальний парламент приймав, заслухував спеціальну підготовлену доповідь про те, які наслідки були завдані ті чи іншій країні під час комуністичного режиму, яких втрат було завдано, що в результаті отримали ті чи інші країни. В Україні такої доповіді не було, я думаю, що, власне...
Треба поставити запитання це парламентарям, і там по-першому, чи в тебе є доповнення у Дмитра Тузова до цього питання?
Я хотів, мені здається, це дуже важливе питання, який досвід, скажімо, Україн Центральної Східної Європи, чи оприлюднювали вони архіви, наприклад, в Німеччині, архіви Штазі, та? І чи потрібно це робити, чи потрібно це взагалі робити в Україні, чи формулює взагалі хтось так питання?
Так, я вважаю, що це потрібно робити, і, власне, і наша організація Центр досліджень визвольного руху, і також Український інститут національної пам'яті, і також наші колеги, які зараз працюють в галузевому державному архіві Служби безпеки України, ми переконані, що так, ці архіви потрібно оприлюднювати, більше того, їх потрібно перш за все забрати від діючої спецслужби, від Міністерства внутрішніх справ, від
служби. І кому передати?
І ми вважаємо, що потрібно передати Українському інституту національної пам'яті, тому що, власне, їх не тільки потрібно забрати від діючих спецслужб і правоохоронних органів, і в кінець зруйнувати оцю поповину, яка нас пов'язує з тими правоохоронними органами, котрі були задіяні в репресіях під час в період Радянського Союзу, але також і опрацювати. Тобто, мовно кажучи, є сотні тисяч справ, де вказані агенти КГБ, які працювали. На жаль,
частина з них працює зараз чи ні?
А от важко встановити, тому що важко сказати,
треба
тому,
відкрити
що...
архіви.
Ні, проблема навіть не в тому, щоб відкрити архіви. Проблема в тому, що якщо в Чехії і в Польщі збереглися картотеки, і вони зараз опрацьовуються, і ми бачили, як вони опрацьовуються. В Україні таких картотек практично не збереглося. Тобто
ну, їх вивезли в Москву?
Вони були або знищені в 90-му році, або вивезені в Москву.
Це означає, що спецслужба Росії може користуватися агентурою часів КДБ.
Я думаю, говорити в минулому часі неправильно, бо вони це робили і роблять, і так, будуть так, робити. Так. І, власне, для того, щоб вони цього не робили, ці документи потрібно опрацювати. Тому що в тих сотнях, тисячах справ, які зараз зберігаються, наприклад, в архіві СБУ, є згадки про агентів, про співробітників, про всіх інших, які можуть зараз впливати на політичну ситуацію і так чи інакше вести до якихось негативних наслідків. Але для того, щоб їх виявити, потрібно опрацьовувати. І, власне, такою інституцією, котра зараз функціонує в системі української влади, є Український інститут національної пам'яті, і він би мав це робити. Тобто, недостатньо створити окремий архів. Потрібно це
зрозуміло,
опрацювати.
Андрій, перше ще питання було від нашої слухачки з Коломиї з приводу вшанування на належному рівні і компенсації справи її батька.
Значить, тут є насправді, як на мене, два питання. Перше питання про вшанування тих, хто брав участь у українському визвольному русі, і тут ми також працюємо спільно з нашими колегами і в рамках реанімаційного пакету реформ ми працюємо над спеціальним законопроектом, який би мав віддати належну шану всім тим, хто воював і так чи інакше постраждав у боротьбі за незалежність України, за дотримання прав і свобод мешканців нашої країни у 20 столітті. Це якби перший елемент – моральна компенсація всім тим, хто постраждав від репресивних режимів. З іншої сторони, тут є питання соціальної складової, і це складне питання в сучасних умовах, і я думаю, що над ним ще варто буде працювати. Цей другий крок неможливий без першого.
Так, а в країнах Балтії, Польщі, Чехії, там, де це пройшло, отримували родини загиблих героїв
гроші? Так, тільки у них це все відбулося на початку 90-х років, коли ці люди ще були живі. І тоді оце віддання шани борцям за незалежність, воно виглядало зовсім по-іншому. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про країни Балтії, то люди були визнані як тими, хто воював за незалежність, наприклад, Литви. Їм були відновлені звання, присвоєні їм під час боротьби в підпіллі, видані нагороди, які вони отримали в підпіллі. І, відповідно, вони якби зовсім інший рівень, так би мовити, ставлення до людей. На жаль, в нас більшість цих людей зараз не живі, але оце віддати моральну шану цим людям, котрі навіть зараз не живі, ми зобов'язані. І це, власне, як на мене, напряму перегукується з тими вояками, які зараз воюють на Луганщині і Донеччині з російськими військами. І, власне, щоб також і ці вояки розуміли, що ми будемо про них пам'ятати, і що би не сталося, все одно пам'ять і шана буде до них на належному рівні.
Так. Дякуємо Андрію Коготу, і ми сподіваємось не лише і будемо брати активну участь у відновленні історичної справедливості.